Irānas valdības pārstāvji novembra beigās atkal sēdīšoties pie sarunu galda ar sešām pasaules lielvarām, lai mēģinātu atdzīvināt 2015. Gadā noslēgto kodolvienošanos. To trešdien vakarā pēc vizītes Briselē paziņoja Irānas ārlietu ministra vietnieks Ali Bagheri. Viņš neatklāja konkrētu datumu, kad sarunas varētu atsākties. Aprīlī Irāna un ASV Austrijas galvaspilsētā Vīnē uzsāka netiešas sarunas par kodolvienošanās nākotni, bet tās pārtrauca pēc tam, kad jūnijā Irānas prezidenta vēlēšanās uzvarēja ultrakonservatīvais Ebrahims Raisi. Rietumvalstis mēnešiem ilgi mudināja Teherānu atsākt sarunas, norādot, ka paliek arvien mazāk laika, lai atdzīvinātu starptautisko kodolvienošanos. Kopīgo visaptverošo rīcības plānu, kā oficiāli sauc kodolvienošanos, pirms sešiem gadiem parakstīja Irāna, ASV, Lielbritānija, Francija, Ķīna, Krievija un Vācija. Dokumenta galvenais uzdevums ir nodrošināt, ka Irānas kodolprogrammai ir vienīgi miermīlīgi mērķi. Starptautiskā sabiedrība gadiem ir turējusi aizdomās Irānu par mēģinājumiem iegūt kodolieročus. Teherāna to vienmēr ir noliegusi un apgalvojusi, ka kodolprogrammu īsteno tikai civiliem nolūkiem. Iepriekšējais ASV prezidents Donalds Trumps 2018. Gadā paziņoja par Vašingtonas izstāšanos no vienošanās. Viņa administrācija arī ieviesa jaunas sankcijas pret Islāma republiku. Atbildot uz Trumpa soli, Irāna pēdējo gadu laikā ir atkāpusies no vairākiem vienošanās punktiem, piemēram, palielinot bagātinātā urāna krājumus un uzstādot jaunas centrifūgas. Trumpa pēstecis amatā Joe Bidens ir paudis gatavību atjaunot ASV līdzdalību kodollīgumā, bet ar nosacījumu, ka Teherāna pilnībā ievēros vienošanās nosacījumus. Irānas ārlietu ministrs Hoseins Amirs Abdollahians paziņojis, ka gaidāmajām sarunām būs jēga tikai tādā gadījumā, ja ASV atcels sankcijas.
Mēs sagaidām, ka savienotās valsts atjaunos savu līdzdalību starptautiskajā kodollīgumā, bet tam nebūs nekāda nozīme, ja saruna iznākums būs nelabvēlīgs Irānai. Prezidents Joe Bidens varētu izrādīt savu labo gribu dzīvē, piemēram, atbrīvojot iesaldētos Irānas aktīvus 10 miljārdu dolāru vērtībā.
Vašingtona piesardzīgi vērtē Irānas paziņojumus par atgriešanos pie sarunu galda. ASV valsts departaments paziņojis, ka Teherānai un Vašingtonai joprojām ir domstarpības vairākos jautājumos, kas ir saistīti ar ierobežojumiem Irānas kodolprogrammai un atsevišķu ASV sankciju atcelšanu. Nav arī skaidrs, vai Irāna būs gatava garantēt Starptautiskās atomenerģijas aģentūras novērotājiem piekļuvi saviem kodolobjektiem. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.